Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nisin reduktimet e energjisë elektrike në Kosovë. KEC njofton se konsumatorët do të kenë 6 orë energji elektrike dhe 2 orë reduktime. Bashkimi Evropian fton Kosovën dhe Serbinë që të japin fund menjëherë retorikës nxitëse. Sfidat e talibaneve një vit pas marrjes së pushtetit në Afganistan. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot, qytetarët e Kosovës do të përballen me reduktimet e energjisë elektrike, ka bërë të ditur kompania kosovare për shpërndarjen e energjisë elektrike KEDS. Si pas KEDS-it, konsumatorët do të kenë 6 orë energji elektrike dhe 2 orë reduktime. Prej nesër, vendi do të furnizohet vetëm nga prodhimi vendor, tha KEDS përmes një njoftimi të dërguar në orët e vona të së dielës. KEDS u arsyetua se vendimi për reduktime është marrë për shkak se nuk ka mundësi financiare për blerjen e energjisë nga jashtë, pasi çmimet në tregjet ndërkombëtare janë rritur shumë. Njoftimi për nisjen e reduktimeve vjen pasi më 9 gusht KEDS kishte kërkuar nga zyra e regulatorit për energji ZRE të shtrenjtoj tarifat e rrymës. Muajin e kaluar KEDS kishte paralajmëruar një dimër shumë të pasigurt për shkak të krizës energjetike që ka prekur Evropën. Në njoftimin e 14 gushtit, KEDS tha se për shkak të rritjes së çmimeve të importit, kjo kompani dhe KESCO vitin e kaluar e kishin përmbyllur vitin me mbi 46 milion euro humbje. Edhe vitin e kaluar, Kosova është prekur nga kriza energjetike, teksa konsumatorët janë përballur me reduktime dhe shtrenjtim të tarifave. Dy termocentralet në Obilić, Kosova A dhe B, mund të prodhojnë energji deri në 800 MW në orë, kurse nevojat e konsumatorëve gjatë dimrit arrin deri në 1300 MW në orë. Në Kosovë, rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e thëngjillit, ndërsa rreth 6% nga burimet e ripërtritshme sikurse hidrocentralet, centralet me erë dhe panele diellore. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka nisur një vizitë dy ditore në Prishtinë me ftesë të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Kjo është vizita e tij e parë që kur mori detyrën e kreut të shtetit më 24 korrik. Begaj është pritur në takim nga Osmani, ndërkohë janë planifikuar takime me kryeministrin Albin Kurti, kryeparlamentarin Glauk Konjufca dhe takime me liderët e partive politike. Në agjendën e presidentit Begaj është parapar edhe një takim me komandantin e KFOR-it dhe trupat e forcave të armatosura shqiptare që shërbejnë në kuadër të KFOR-it në Pej. Përveç takimeve, presidenti shqiptar Bajram Begaj pritet të bëjë homazhe te varrezat e familjes Jashari, varri ish presidentit Ibrahim Rugova, si dhe para memorialit për personat e zhdukur.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka ftuar liderët politik në Kosovë dhe Serbi që menjëherë të japin fund retorikës nxitëse dhe të veprojnë me përgjegjësi. Këto deklarata vijnë pak ditë para takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruxelles. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen këtë javë në Bruksel në takimin e tyre të parë në kuadër të dialogut pas më shumë se një viti. Vetë fakti se për një kohë kaq të gjatë nuk ka pasur takime të nivelit të lartë në kuadër të këtij dialogu, shihet nga disa diplomatë në Bruksel si dëshmi se ai nuk ka shkuar sipas ritmit që pritej. Arsyet pse Kurti dhe Vučić nuk janë takuar në kuadër të dialogut për një kohë aq të gjatë kanë të bëjnë kryesisht me atë që në BE e kanë quajtur si mungesë gatishmërisë dhe vullnetit të palëve për të arritur progres konkret në këtë dialog. Para disa muajsh, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell kishte thënë se ai nuk do të thërras takime në nivelin e lartë nëse nuk sheh vullnet që në takimet e tilla edhe të arrihen rezultate konkrete. Ndërkohë ka pasur takime po ashtu të ralla të ekipeve të krye negociatorve në kuadër të dialogut, por edhe në to kanë qenë të vogla rezultatet konkrete. Në takimin e fundit të tillë, ishte arritur pajtim për një udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjeve për energjinë, por edhe ky zbatim ka hasur në pengesa në teren dhe nuk po respektohen afatet kohore për zbatimin e tyre. Në BE, nëse cilën pyetje rreth dështimeve në kuadrët e dialogut apo në implementimin e marrëveshjeve nga e kaluara, përgjegjësinë bartin tek palët. Tash e disa muaj, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lojçak kishte punuar në përgatitjen e një takimi të nivelit të lartë në kuadrët e dialogut, por nuk kishte pasur sukses. Pritej që një takim i tillë të ndodhte në javën e fundit të këtij muaji në Bruksel, por ai është thirrur për më herët pas tensioneve që ishin krijuar në veri të Kosovës, kur qeveria e saj kishte paralajmëruar nisjen e masave reciproke ndaj Serbisë, përfshirë edhe rreth hyrje daljeve të shtetasve serb në Kosovë, ndërsa serbët në veri kishin bllokuar rrugët. Nuk ka dyshim në mesin e diplomatëve në Bruksel se ky takim duhet të shërbejë për uljen e tensioneve dhe për parandalimin e eskalimit të situatës, pasi Kosova vetëm e ka shtyer zbatimin e këtij vendimi për datën 1 shtator. Se ulja e tensioneve është prioriteti më urgjent, tani dëshmon edhe një komunikat e lëshuar nga BE-ja të dielën, me të cilën kishte ftuar palët që menjëherë të ndalin përdorimin e fjalorit nxitës dhe të veprojnë me përgjegjësi. Zyrtarët e BE-s kishin shfaqur shqetësim për deklaratat në të cilat përmendet lufta dhe konflikti dhe kishin porositur se do t'i mbajnë përgjegjës liderët për çfarëdo përshkallëzimi të situatës në rajon. Në këtë komunikat ishte shtuar se të gjitha çështjet e hapura do të adresohen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket takimit i cili do të zhvillohet me 18 gusht në Bruksel, akoma nuk është caktuar ndonjë agjend, por përfaqësues të qeverisë së Kosovës kishin thënë se në dialog nuk do të diskutohet tema e reciprocitetit. Nga ana tjetër, Beogradi vazhdon të insistojë në krijimin e asocionave të komunave me shumicë serbe në Kosovë, që qeveria e Kosovës vazhdimisht ka refuzuar jo vetëm ta zbatojë, por edhe të pranojë që të jetë temë në këto takime. Përderisa kërkohet përparim në dialog për marrëveshjen gjithëpërfshirëse, nga takimi kësaj jave pritet më së shumti që ai të kontribuojë në uljen e tensioneve. Pikërisht për këtë, para se të takohen në selinë e BE-s, Kurti dhe Vučić pritet të kenë takime të ndara me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Sot ka filluar edicioni i 40 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në këtë edicion nuk do të ketë pjesëmarrës nga Rusia, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i seminarit Shkumbin Munishi. Për të tjera detaje ndjekim një pjesë të kësaj interviste të realizuar nga Arton Konushevci.
Sa dallon nga e kaluara ky edicion?
Ne kemi një pjesëmarrje shumë të madhe të seminaristëve, të atyre që vinë për herë të parë, por edhe atyre që kanë qenë më përpara, dhe të cilët duan të ndjekin kurset e gjuhës shqipe. Njëkohësisht, këtë vit po ashtu kemi të ftuar edhe albanolog të huaj dhe albanolog shqiptar prominent, të cilët